Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Gjykata e posaçme për krime lufte në Kosovë do të ngrihet në Hagë. Presidentja Jahjaga bën thirrje për zgjidhjen e krizës politike me anë të dialogut. Filmi Shok është rruga drejt Oscarit, thotë Shref Durmishi, bashkëproducent i filmit. Turqia arreston akademikët që kundërshtojnë operacionet e saj ushtarake kundër rebeleve kurd. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, qeveria e Holandës ka bërë të ditur se gjykata e posaçme për krime lufte në Kosovë do të ngrihet në Hagë. Gjykata do të hetojë krimet serioze të kryera në periudhën 1999-2000 nga pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe kundërshtarëve politik, thuhet në deklaratën e qeverisë holandeze. Deklarata pranon se gjykimi krimeve të luftës është çështje e ndjeshme në Kosovë. Të dyshuarit e mundshëm mund të shihen nga shtresa të shoqërisë kosovare si luftëtar të lirisë, ndërsa dëshmitarët mund të ndjehen të kërcënuar në Kosovë, thuhet në deklaratë. Paraprakisht edhe kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar se qeveria e Kosovës dhe ajo e Holandës kanë arritur marrëveshje për selinë e gjykatës speciale për krime lufte. Kjo gjykatë do të jetë në kompetencë të prokurorëve dhe gjykatësve ndërkombëtar. Gjykata speciale pritet të nisë operuari këtë vit.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova të Entën ka marrë lajme të mira pasi filmi kosovar Shok është nominuar për çmimin Oscar në kategorinë e filmit të shkurtër. Kolegja Flandra Marmullaku ka biseduar sot me bashkëproducentin Shref Durmishi, i cili flet për sfidat e realizimit të filmit, për krahin institucionale, çmimet ndërkombëtare të fituara e të tjera. Dëgjojmë bashkë bisedën e realizuar.
Nominimi për ndarjen e çmimit prestigjioz Oscar po cilësohet si njëri prej sukseseve më të mëdha në kinematografinë kosovare. Sa ka qenë i pritshëm për ju si producent dhe aktor kosovar ky nominim dhe si e përjetuat këtë moment, na tregoni pak?
Është një moment historik për Kosovën dhe për kinematografinë e Kosovës, sepse është hera e parë që Kosova po nominohet për Oscar. Pritshmëritë në fillim kur kemi bërë filmin nuk kemi menduar se kemi me arrit deri te filmi deri te nominimi për Oscar, po e kemi bërë film me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim. Kemi dashur me tregu historinë tonë nëpër botë. Po pastaj filmi pat një rrugtim shumë të mirë dhe shumë suksesshëm nëpër festivale botënore, ku ka marrë shumë çmime. Pastaj për zgjedhjes prej 150 filmave u futëm në 10-ën në listën e shkurtër së shortlist për Oscars, edhe aty do të pastaj u rritën pritshmëri, sepse me vetë faktin që ne u futëm në 10-ën atëherë pritshmëri të rritën që ne mundëm me qenë edhe në 5-ën edhe të nominum. Gjë që ndodhi edhe është në jashtëzakonshme, po pse që njerëzit kanë pa videot, sepse kanë qenë për televizion edhe nëpër rrjetet sociale, kanë postuar njerëz edhe kush ka qenë prezent. Ka qenë moment fantastik, po dihet edhe prej zanit tem se sa qysh e kom pritë atë moment.
Na trego pak për tematikën e filmit, pse është zgjedhë me u pasqyru lufta në Kosovë dhe cili ka qenë mesazhi i cili keni dashur ta përcjellni?
Çemi Donagju, regjisori, kur e ka shkruar skenarin, e ka qenë disa herë në Kosovë dhe e ka prek historia çka populli i Kosovës ka kaluar nëpër çfarë historie. Edhe prej storive që i kanë dëgju për njerëzve, ai ka vendosur me shkru skenarin, e ka shkruajtur një skenar, në bazu me 3 ngjarje të vërteta që i ka shëndru në një. Një nga ato ngjarje është një ngjarje ime personale. Edhe do thotë, Xhemi ka dashur me pasqyru shoqërinë mes dy shokëve, është e ka dashur me marr anën humane të asaj kohe ku bazë kryesore ose aktorët kryesor, personazhet kryesore janë dy fëmijë 12 vjeç, edhe shoqëria tyje vjet në rrezik. Dhe do të ka dashur me përcjell edhe për këtë ka dashur me qenë shumë universal, përpos që ka pasqyruar luftën në Kosovë, ty përcjell ata dy fëmijë, do të thotë nuk ka qenë plan të parë direkt për luftën, e pasqyron se çka ka ndodhur në Kosovë. E tema është universale për shkak sepse si thash është bazuar në jetën e dy fëmijëve, shoqërinë mes aty në dy fëmijëve ku secili njeri në botë mundet me identifiku veten me ata dy fëmijë sepse secili në botë e kena një shok të ngushtë dhe secili kemi shumë me hupat shok të ngushtë, kështu që kjo është një anë prej pse është e bën këtë film shumë universal dhe ka shpëlqyer shumë edhe në botë.
Si u shprit filmi shok në nga audienca në festivale të tjera ndërkombëtare, tu e pas parasysh që keni marrë edhe çmime të tjera?
Filmi është pritja zakonisht mirë, ku do që kemi qenë në për festivale, dëna me thonë, jëmë kanë shumë i lumë të rëkur këmë dalë me përshëndet para publikut që jëmë pa gjysën e salës të i kajtë. Êshtë e di që nuk t'inglon mirë me thonë, jam i gëzushëm e pa di kanë të i kajtë, po vërtit dhe kam qenë i gëzushëm kërë i këmë pa njerës të i kajtë, sepse ne kemi arritë ato që këna dashtë, këna arritë me i prek zemrat e njerëzbe. Nësë disa postime që ne kemi postu në për faqet tona të filmit në rrjetet sociale, janë disa përshtypjet njerëzve në për festivalet botnore dhe gjitha janë tjerë zakonshme që e kam pëlqy shumë filmin që i ka bo filmin me qajt, që i ka prek shumë tema, si që cega që është aqë universale.
Sa është e vështirë me u realizu një film i këti lloj në Kosovë duke i marë parasysh buxhetin dhe përkrahjen?
Nuk është e lehtë me buxhetin që qendra kinematografike e Kosovës ka edhe me buxhetin që ndahet për filma për kulturë është vërtet shumë e vështirë, ka qenë peripeci shumë e madhe, kemi hjek bajagi shumë për me bo këtë film, sepse buxheti ka qenë jo atë sa neve nuk ka dashtë, po njerëzit kanë qenë të vullnet shumë e punu këtë film, sepse ju ka pëlqy gjithë dhe skenare dhe se cili ka pa hezitim, ka pranu me punu film me shumë pak kompenzim, sepse ju ka pëlqy në rrathë parë skenare dhe projekti. Edhe në gjana tjera mandena i parët që neve na kanë mungu për filmet, sepse filmi është në shtetë për i qendrës kinematografike të Kosovës me 25.000 euro. Po kjo ka qenë që është ndapi në QKK-s, po pasaj neve na kanë dashtë shumë bugjet për me bo këto. Fatmirësisht neve kemi pas, po ne kemi pas bësh producentin Angles Harvey Scott që në pjesë tjetër e ka gjetë në Anglitë dhe pas produksionin dhe shumë gjana tjera.
Sa keni pasur përkrahje institucionale gjatë realizimit të filmit dhe sa do t'ju duhet kjo përkrahje tash pas nominimit në Oscar?
Për kraje tash ne kemi pas për qendrës kinematografike ato 25.000 euro dhe ajo ka qenë për kraja financiare. Për kraje tjetër që kemi pas shumë të madhe dhe që duna me falenderu pa tjetër është policia e Kosovës, sepse ka qenë kur kemi gjeru ka arë gjithmonë në vendin e gjarjus edhe në ka siguru rrugën, në ka siguru gjanat që neve nuk kanë dasht. Për kraje tjetër nuk kemi pas dhe thot deri tasht. Tash na duhet përkrahje shumë e madhe, sepse në fazën e parë të filmit ne deri dje fatmirësisht kemi pas, do thot fatmirësisht ose fatkeqësisht nuk e di, ne kemi pagu publicistin edhe gjana tjera për me bo PR-in edhe lobimin nga paret tona. Shpresoj që tashtet qeveria e Ministria Kulturës nga kanë premtuar dhe shumë tjerë që do të ta përkrahen filmin për shkak sepse ma nuk është filmi i jem, është filmi i Kosovës. Edhe kanë mëna dha shumë pare për me bo lobim deri në ndamin e çmimeve.
Cilat janë pritjet tash për edicionin e 88 të Oscar dhe sa jeni optimist për fitore?
Tash apetiti është rritë shumë. Kur kemi arë deri këtu, tash apetiti është rritë shumë. Po shpresoj që ne vetëm kemi hinë histori të kinematografisë shqiptare, ose çdo herë kur të përmendet kinematografia shqiptare, ku më përmend filmi shok që ka arriti pare atje, po shpresoj që nuk ka më përmend veç për nominimin, po shpresoj që ka më përmend që filmi i parë që ka pru Oscarin në Kosovë.
E Shef Durmishi, bashkëproducent i filmit Shok, i cili pra është filmi i parë kosovar që nominohet për çmimin Oscar. Artistët dhe sportistët kosovar kanë depërtuar tashmë skenat dhe stadiumet ndërkombëtare. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka realizuar një anketë me qytetarët në Prishtinë për të parë se si i bëjnë të ndjehen ata këto lajme të mira, jo nga politika, pra nga kultura. E dëgjojmë bashkë.
Kultura dhe sporti kosovar janë dy prej fushave që më së shumti kanë ndikuar në përmirësimin e imazhit të Kosovës në botë. Suksesit e shumë individëve nga Kosova shpeshherë kanë bërë që kosovarët të mburën e të ndihen mirë me këto arritje. Filmi kosovar Shok është nominuar për çmimin prestigjioz Oscar në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër, live action short film. Ky është suksesi më i madh që filmi kosovar ka arritur deri më tani në arenën ndërkombëtare, pasi ceremonia e ndarjes së çmimeve Oscar është më prestigjioza në fushën e filmit në botë. Artist me prejardhje nga Kosova shpesh her kanë triumfuar me paraqitjet e tyre në botë. Këngëtarja me famë botërore Rita Ora vazhdimisht e përmend Kosovën në për intervistat e saj dhe rolin e saj si ambasadore nderi e Kosovës e përmbush në maksimum. Këtë ka dëshmuar edhe me realizimin e videoklipit të saj Shine Your Light në Prishtinë. Përveç Rita Orës, një emër tjetër i ri në fushën e muzikës e që dita ditës po zë vend më shumë në mediat botërore është Dua Lipa. Së fundmi ajo ka performuar për BBC Music Sounds, por fusha e muzikës nuk është e vetmja që ka prodhuar talent. Kove të fundit janë sportistët kosovar që me arritjet e tyre i kanë sjell medalje të arta Kosovës duke ndikuar në njohjen e shtetit të ri në botë. Kampionja e botës në judo Majlinda Kelmendi e ka bërë që çdo kosovar të ndihet krenar me të. Gjithashtu njëri prej yjeve të futbollit evropian me origjinë nga Kosova, por që mbron ngjyrat e shtetit të Zvicrës, Gjerdan Shaqiri, vlerësohet si vlerë sportit, e të tillë besohet se ka të shumtë. Radio Evropa e Lirë ka realizuar edhe një anketë me qytetarët e Prishtinës, duke i pyetur se a do duhej që institucionet e vendit të përkrahin më shumë lëminë e sportit dhe kulturës. Ardit Krasniqi, ekonomist me profesion, thot se nëse krahasohet përfaqësimi i politikës jashtë vendit me atë të kulturës dhe sportit, sigurisht se këto të fundit kanë triumfuar në vazhdimsi.
Shumë mirë që kjo e fundit që u nominu për Oscar që këtë filmi, edhe është edhe përfaqësimi si edhe në shtetet BE-së është ma e mirë prej, për shembull prej futbolistëve që luajnë në ato shtete, se sa i politikës dhe ngjarjeve të fundit që ka ndodhur këne. Definitivisht që do të mi përkrah sportin edhe kulturën. I mungon shumë përkraja.
Andi Maluku është student i Fakultetit të Edukimit. Ai thot se ndonë se njerëzit e Kosovës nuk përkrahen institucionalisht, shumë nga ta jashtë vendit janë treguar të suksesshëm.
Vetëm e sport, po shihim vlera tona, se sa për politik. Nuk jemi kërka.
E mentor Bokshi, student i arkitekturës, ka thënë se sa herë që vendi është përfaqësuar për të mirë, ka qenë lëmi i kulturës dhe sportit.
Nëse mendoj që sporti më përfaqëson më mirë, se për shkak që kemi edhe shumë të njohshëm jashtë vendit, edhe mendoj që më mirë e përfaqëson.
Sidoqoftë, gjatë vitit 2016, sportistët e Kosovës i presin dy ngjarje të mëdha: lojrat olimpike dimrore që mbahen prej 12 deri më 22 shkurt në Norvegji, si dhe lojrat olimpike verore që nisin në muajin ngushtë në Rio de Janeiro në Brazil. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacionit. Dhënat zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se një familje mesatare në Kosovë vetëm për konsum brenda një muaji i nevojitën rreth 650 euro. Kjo shumë sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare është e papërballueshme për qytetarët në Kosovë, pasi shkalla e papunësisë dhe e varfërisë llogaritet të jetë shumë e lartë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Për të mbjetuar një familje gjashtëantarshë në Kosovë vetëm për konsum sipas të dhënave zyrtare i nevojiten 634 euro në muaj. Nga kjo vlerë i bie që një person për konsum të shpenzon 105 euro në muaj apo të ketë në dispozicion për shpenzime 3.5 euro në ditë. Bashkim Vëllaça, drejtori i Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se shuma më e madhe e kësaj vlere shpenzohet për ushqim dhe banim.
Përqindjet më të mëdha të konsumit përbëjnë në shumti, si ushqimi, banimi, alkooli, dëhoni, transporti dhe veshëmbajtja, ku paraqesin ato përmbledh 85% të konsumit të përgjithshëm, ndërsa 7 kategori të tjera të konsumit përbëjnë rreth 15% të konsumit.
Vëllaça ndërkaq tregon se konsumi vjetor për ekonomitë familjare sipas statistikave të vitit të 2014 është mbi 7600 euro, kurse konsumi për kokë banore rreth 1400 euro. Burimi rëndësishëm i të ardhurave të ekonomive familjare sipas ASK-s janë rrogat dhe pagat në sektorin publik. Vlera prej 634 eurosh për konsum mujor është e papërballueshme për përfaqësues të konsumatorëve dhe qytetarëve, pasi në Kosovë llogaritet shkallë lartë e papunësisë dhe varfërisë, kurse qytetarët që punojnë kanë pagat e ulta. Selatin Kaçaniku, dheheqës i organizatës jo qeveritare Konsumatori, edhe pse dyshon saktësinë të dhënave zyrtare, ai thotë se konsumatorët kosovar ushqehen në dëm të shëndetit të tyre.
Është kafshi e jashtëzakonshme e jona se si arrim që një familje gjashtëantarëshe ta ushqejmë dhe së bashku ta përballojmë ujin. Domethënë, nëse ne një herë kemi llogaritë se shporta një sport kushton rreth 115 deri 125 euro, nëse llogarisim se neve na duhen disa shporta gjatë muajit, atëherë na del se ne në të vërtet po ushqemi në dëm të shëndetit tonë.
Edhe qytetarët thonë se çmimet janë shumë të larta krahasuar me pagat që marrin. Ata madje pohojnë se shporta konsumatorit në Kosovë është drejtuar që nga muaj shtator, nga hyrja në fuqi e ligjit të ri mbi tatimin mbi vlerën e shtuar. Me këtë ligj, për disa artikuj bazë norma tatimit mbi vlerën e shtuar është ulur nga 16 në 8%, kurse për produkte tjera norma tatimit është ngritur në 18%. Valdejt Osmani, me profesion juriste, punon në sektorin publik. Ajo thotë se po vret rritje çmimit në shumë artikuj ushqimor.
Po kam vret ndryshime, çmimet kishin pësu ndryshime, të me thonë shumë artikuj kishin pas ngritje çmimeve.
Ndryshe, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është 429 euro. Derisa, si pas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 329 euro. Si pas të dhënave zyrtare, shkala papunësis në Kosovë është mbi 35%, varfria përgjithshme afër 30%, kurse varfria ekstreme është 10%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoni, komisionari evropian Johannes Hahn po qëndron sot në Shkup në përpjekje për të ndërmjetësuar zgjidhjen e krizës politike atje. Vizita e tij vjen një ditë pasi kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka ofruar dorëheqjen. Për më shumë hollësi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Eurokomisari për zgjerim dhe fqinësi të mirë Johannes Hahn gjatë qëndrimit në Shkup në fillim ka realizuar takime të ndara me liderët e katër partive politike për tej kalimin e krizës politike dhe më vonë është paraqar një takim i përbashkët me shras në qendër të vëmendjes është kërkesa për përgjegjësi nga të gjithë liderët politik për implementimin e marrëveshjes politike. Hahn, shkurt për mediat, ka theksuar se shpreson që dita të jetë mirë. Ndërkaq lideri i opozitës maqedonese Zoran Zaev, nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, pas takimit me komisarin Hahn, ka theksuar se mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme në datën e përcaktuar ose shtyrja eventuale e zgjedhjeve është ngushtë lidhur me spastrimin e listës zgjedhore, si dhe krijimin e kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve në një frym demokratike.
Si të presme fikit e napravat, kako shë gledat uslove në ostavka të primjerot i same svesen, dhe ka nese stignuva së rokovite.
Do të bëhen të gjitha për logaritjet lidhur me afatet për organizimin e zgjedhjeve. Si që keni par, Gruevski dha dorëheqje të kushtëzuar, sepse dhe ai është i përgjegjshëm se afatet për pastrimin e listës zgjedhore nuk mund të përbushen. Lista zgjedhore është ngritur si shqetësim nga ana ynë para se të shpërthejin bombat politike, si imperativ për mbajtjen e zgjedhjeve në frym demokratike. Sot shqyrtohen të gjitha detajet dhe obligimi të gjithë pjesëmarrësve është që me sinqeritet të qasemi të gjitha çështjeve që janë pjesë e marrëveshjes politike për të krijuar kushte që qytetarët të shprehin vullnetin e tyre të lirë, ka theksuar lideri i opozitës maqedonese Zoran Zaev. Ndërkaq pas takimit me zotin Hahn, kryeministri në dorëheqje Nikola Gruevski nuk është prononcuar për mediat. Përderisa për liderin e Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmetin, shtyrja e datës së mbajtjes së zgjedhjeve do të thotë thellimi më tejshëm i krizës politike në vend. Në pyetjen se a ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në frym demokratike konform kritereve të cilat janë përcaktuar nga faktori ndërkombëtar, zoti Ahmeti topin e ka hedhur tek institucionet shtetërore.
Kërkojmë që të gjitha standardet të këtë zgjedhjet e lirë, per demokratike. Kjo është e rëndësishme për ne që të sonë të gjitha standardet e kërkueshme, që zgjedhjet të jenë të pranueshme për të gjitha fare.
U mendoj që të gjitha institucionet do të prononcohen në këtë drejtim, t'japin vlerësimet e tyre, t'japin mendimet e tyre, deri ku kanë arritur me përgatitjen e zgjedhjeve.
Edhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë mendu tha që është prehur se nuk duhet të prolongohen zgjedhjet. Ndërkohë, dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski sot është deponuar dhe në parlamentin e Maqedonisë. Kryetari i parlamentit Trajko Veljanovski përmes një komunikate me shkrim ka theksuar se tani më ka pranuar letrën e dorëheqjes së kryeministrit Gruevski. Ai është zotuar se si krye parlamentar do të veprojë në përputhje me detyrimet kushtetuese, ligjore dhe rregullore së punës së kuvendit. Nga ana tjetër, VMRO DPMNE ka propozuar që sekretari i përgjithshëm i kësaj partie, Emil Dimitriev, të jetë kryeministër i qeverisë kalimtare. Do theksuar se në bazë të marrëveshjes politike mes katër partive kryesore politike të arritur me ndërmjetësimin e fakturit ndërkombëtar, kryeministri duhet të tërhiqet 100 ditë para datës së caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të cilat janë caktuar me 24 prill, në mënyrë që të krijohen kushte për organizimin e zgjedhjeve në frymë demokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Indonezia është sulmuar të njëjtën për herë të parë nga militantët e Shtetit Islamik. 7 veta kanë humbur jetën, në mesin e tyre 5 sulmues. Një ditë më vonë vërejnë forcat të shtuara të sigurisë në qendra tregtare të kryeqytetit Jakarta, në ambasada dhe spitale. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Jakarta ka mobilizuar gjithë forcën e saj policore për të ruajtur kryeqytetin një ditë pas sulmeve të para të grupit militant Shteti Islamik në vendin me popullsinë më të madhe myslimane në botë. Dy civil kanë vdekur në këto sulme së bashku me 5 sulmues. Disa dhjetra të tjerë janë plagosur rënd, përfshirë disa evropian. Policia ka thënë se ka identifikuar 4 nga 5 sulmuesit. Dy prej tyre kanë qënë të dënuar më parë për militantizëm. Forcat e sigurisë të njëjtën kanë luftuar për orë të tëra me militantët në një zonë komerciale të kryeqytetit. Presidenti i Indonezisë Joko Widodo ka vizituar sot një qendër tregtare e cila është prekur nga sulmet vdekjeprurëse. Kam parë dhe kam biseduar me njerëz në qendër, çdo gjë duket se i është kthyer normalitetit. Ata kanë qenë të friksuar dje, por tani çdo gjë është normale. Kjo është rëndësishme, ka thënë Widodo. Tre persona janë arrestuar të premtën në rajonin Depok, rreth 40 kilometra në jug të Jakartës. Ka pasur deklarata kundërthënë se nëse treshja është e lidhur me sulmin në Jakartë, edhe pse policia ka thënë se një flamur i të ashtu quajturit Shteti Islamik është gjetur gjatë bastisjeve në Depok. Përveç në qendrat tregtare, siguria është rritur edhe në ambasada dhe spitale, ka thënë zëdhënësi i policisë metropolitane të Jakartës, Muhammed Iqbal. Disa vende përfshirë Shtetet e Bashkuara nuk i kanë hapur ambasadat e tyre të premtën. Njërin nga sulmuesit që ka vdekur në dhunën e së njëjtës është arrestuar më parë për posedim të municionit gjatë kohës kur presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vizituar Indonezinë, ka thënë shefi i policisë kombëtare të Indonezisë Badruddin Haiti. Agjencia lajmeve AMA, ke lidhur me Shtetin Islamik, ka thënë se sulmet në Jakarta kanë pasur në shënjestër Shtetas të Huaj dhe forcat të sigurisë të ngarkuara me mbrojtjen e tyre. Një zyrtar amerikan i kundër terrorizmit ka thënë Zërit të Amerikës se nuk ka arsye për të vënë në dyshim përgjegjësinë e Shtetit Islamik për sulmet. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmet në termat më të fuqishëm të mundshëm. Shtëpia e Bardhë ka thënë se SHBA do të qëndrojë me partnerin e saj strategjik Indonezin dhe me qeverin e Indonezis e cila po punon për të sjell para drejtësis përgjegjësit e këti sulmi barbar terrorist. Indonezia është goditur nga sulmet e militantëve edhe në të kaluarën, por ka qenë relativisht e sukseshme në frenimin e ekstremizmit islamik brenda vendit. Dy hotele luksoze në Jakartë janë sulmuar në korrik të vitit 2009 duke shkaktuar vdekjen e disa shtetasve të huaj. Këto sulme kanë ndodhur gati 4 vjet pas bombardimeve të koordinuara vetvrasëse në ishullin Bali, të cilat kanë lënë të vrarë mbi 20 veta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është përkujtuar masakra e Reçakut e cila ka ndodhur 17 vjet më parë kur forcat serbe të sigurimit kanë vrarë 45 civil shqiptar. Në kompleksin memorial në Reçak të shtimes, homazhe kanë bërë autoritetet më të larta të vendit. Në Reçak ka shkuar edhe ish shefi i misionit vëzhgues të OSBE-s William Walker, i cili këtë ngjarje e pa cilësuar si masakër dhe krim kundër njerëzimit. Masakra 15 janarit 1999 njihet si një nga ngjarjet kryesore që i ka paraprirë fushatës së bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake të Serbisë. Në përkujtim të kësaj masakre, sot është mbajtur edhe një akademi përkujtimore me çrast presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga u ka bërë sërish thirrje subjekteve politike që të gjenë një zgjidhje politike për krizën e krijuar duke i lënë anash dallimet. Jahjaga ka thënë se Kosova mbetet ende në gjysmë të rrugës për ta bërë shtetin. Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë ka njoftuar sot se princi i Walesit Charles dhe bashkëshortja e tij Camilla në mars të këtij viti do të vizitojnë Ballkanin Perëndimor, përkatësisht Kroacinë, Kosovën, Malin e Zi dhe Serbinë. Princi i Walesit ka vizituar 8 herë Ballkanin Perëndimor. Kjo është vizita e parë zyrtare e dukeshës në Kroaci, Kosovë, Malin e Zi dhe Serbi, thuhet në komunikatën për media. Në mesin e disa vizitave të realizuara në Ballkan, princi i Walesit Charles ka vizituar Kosovën në shtator të vitit 1999. Policia turke ka arrestuar 14 akademik për shkak të një peticioni që dënon operacionet ushtarake kundër rebeleve kurd në jug lindje të Turqisë. Agjencia e lajmeve Dogan ka raportuar se 14 arrestuarit janë ligjërues në Universitetin Koçali pranë Stambollit. Ata janë në mesin e mbi 1200 akademikëve nga Turqia dhe më gjerë që kanë nënshkruar peticionin e titulluar "Ne nuk do të jemi palë në këtë krim". Peticioni i bën thirrje Ankaras që të ndaloj, si thot, masakrat e qëllimshme dhe dëbimin e kurdëve dhe njerëzve të tjerë nga rajoni. Në juglinje të Turqisë ka pasur përleshje të dhunshme midis separatistëve kurd dhe ushtrisë turke, prejse armpushimi midis tyre ka kolapsuar në muajin korrik. Ushtria amerikane ka thënë se 8 civil janë vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur në 5 sulme të ndara ajrore vitin e kaluar, të cilat kanë pasur në shënjestër grupin militant Shteti Islamik në Irak dhe Siri. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se 2 civil janë vrarë në prill dhe 3 të tjerë në korrik. Komanda qendrore e SHBAS ka thënë të premtën se hetimet kanë gjetur se sulmet kanë respektuar ligjet e konfliktit të armatosur. Ushtria amerikane ka thënë se i vjen keq për humbjet e padëshirueshme të jetëve dhe plagosjet si rezultati sulmeve ajrore. Çmimet e naftës kanë rënë 9.30 dollar për fuqi për herë të dytë këtë javë. Kjo vjen në kohën e shqetësimeve se Irani mund të rinisë eksportet e naftës. Tregu ndërkohë është i mbi furnizuar, ndërsa kërkesa është e dobët. Nafta e papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, ka rënë në 29.46 dollar për fuqi. Irani mund të rinisë eksportet nëse Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore konstaton se Republika Islamike ka frenuar programin e saj bërthamor. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif është zotuar se do të zhduk vrasjet e nderit në Pakistan. Ai ka bërë këto komente derisa ka uruar regjisorin Sharmin Obaid Chinoy për nominimin e filmit të tij dokumentar për çmimin Oscar. Filmi Vajza në lum, çmimi i faljes tregon historinë e një vajze të mbjetuar. Qindra gra dhe vajza vriten çdo vit nga të afërmit e tyre në Pakistan për siç thuhet mbrojtje të nderit të familjes. Vrasjet e nderit shqetësojnë segmente të ndryshme të shoqërisë në Pakistan, ka thënë zyra e kryeministrit Nawaz Sharif. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.